Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Predseda vlády Robert Fico sa posťažoval na nedeľné politické debaty v deň pracovného pokoja. Sám pritom v nedeľu dopoludňa urobil hodinovú tlačovku. Premiér po kritike Andreja Danka hovorí, že transakčná daň je nezrušiteľná a spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým z jej zavedenia a takisto aj z príjmania všetkých konsolidačných opatrení vinia ex-premiérov Matoviča, Hegera a Odora. V štátnej kase nám medzitým chýbajú miliardy eur a Slovensko má štvrtý najvyšší deficit z krajín Európskej únie. Ekonomický rast nám klesá a zamestnávateľia bijú na poplach. Niektoré už svoje fabriky aj zatvárajú. Čo znamená, že nám ratingová agentúra zhoršila výhľad z pozitívneho na negatívny? Čo s transakčnou daňou? Pomohla by jej oprava alebo radšej rovno jej zrušenie? Aké možnosti má vláda, ktorá sa opäť chystá konsolidovať verejné financie? Čaká nás ďalšie utiahovanie opaskov, menej pomoci od štátu a menej peňazí v našich rodinných rozpočtoch? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s ekonomom a našim bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Pán Mikloš, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Naopak, to my ďakujeme, že ste prišli zas počase. Som veľmi rád, že to takto vyšlo. A zároveň aj mám taký pocit, že Slovensko zažíva, že z hľadiska ekonomiky, mimoriadne kľúčové časy. Nemýlim sa, alebo áno?
Nemýlite sa, ale kľúčové časy zažíva nielen Slovensko, ale celý svet, pretože vlastne vidíme obchodné vojny, ktoré rozpútal Donald Trump, rast napätia aj geopolitického a bezpečnostného. Len Slovensko má v rámci toho ešte špeciálny problém, že celková tá situácia celosvetová sa zhoršuje, stáva sa zložitejšou a v rámci toho, žiaľ Bohu, my doplácame na to, že dlhé roky sa tu nerobili potrebné reformy, nemodernizovala sa krajina a je čím ďalej tým viac evidentné, že vlastne my ako keby zažívame dva šoky naraz. Jeden je ten vonkajší, ktorý dolieha na všetkých, ale druhý je ten, za ktorý si môžeme sami. Keďže vlastne už dlhodobo Slovensko upadá, teraz je to len viditeľnejšie a zreteľnejšie. Nielen ja, aj nezávislí ekonomovia na to poukazujú už dlhodobo, že vlastne absencia potrebných reforiem, absencia zodpovednej a kompetentnej politiky, zdravých udržateľných verejných financií, zlepšovania podnikateľského prostredia vo všetkých týchto oblastiach, kvality verejnej správy, kvality vzdelania, vedy a výskumu vo všetkých týchto oblastiach, a mohli by sme, žiaľ Bohu, vymenovať ďalšie, sa už dlhé roky prepadávame v tých všetkých rebríčkoch. Čiže teraz je to len zreteľnejšie a viditeľnejšie a už na to poukazuje popri tých, ktorých ste spomenuli, a aj Centrálnej banky, Národnej banky Slovenska, už na to dokonca upozorňuje aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý vydal nedávno vyhlásenie, že stojíme doslova na pokraji priepasti. Čiže ten zásadný problém a zásadná príčina toho, a vôbec to nie je tak, že verejné financie sú v problémoch len kvôli vládam, ktoré tu vládli posledných 5 rokov. Naopak, ten zásadný problém, najväčšia príčina alebo najväčšia miera príčin, prečo je to tak, žiaľ Bohu, spočíva v tom, že už tu máme v poradí štvrtú vládu vedenú Smerom a Robertom Ficom.
Presne tak.
Ktorá teda za posledných od roku 2006 sa tu totiž žiadne zásadnejšie reformy nerobili. A od roku 2006 už uplynulo takmer 20 rokov, 19 rokov. Počas tohto obdobia, veľkú väčšinu obdobia, vládol Robert Fico a Smer. A žiaľ Bohu, práve ich nezodpovedná, nekompetentná politika najmä spôsobila, že sme tam, kde sme. Ešte len možno jednu vetu, lebo áno, je pravda, že za obdobie od roku 2006 do dnes sme mali dokonca 9 vlád, to je pravda, ale všetky vlády, ktoré boli nesmerácké a ktoré neriadil práve Robert Fico, vládli príliš krátko a vládli v ťažkých časoch. Vláda Ivety Radičovej vládla po globálnej finančnej a ekonomickej kríze a počas krízy eurozóny,
gréckej krízy. Vy ako vtedajší minister financií, však, jak si to pamätám správne, 8,4 či 8,5% HDP deficit verejných financií, ktoré vám zanechali
po tej prvej vláde Roberta Fica. Museli sme konsolidovať, čiže my sme skonsolidovali verejné financie a prišiel znovu Robert Fico v roku 2012. Vládol potom 8 rokov v kuse. Potom tu síce boli tri vlády počas, nazvieme to tak, koalície vedenej Igorom Matovičom, to bola tá Matovičová, Hegerová a Odorová, ale zase vládli príliš krátko A navyše zase vládli v zlých časoch. Prišla pandémia, prišla vojna na Ukrajine, prišla energetická kríza. Áno. A ešte tu bol, treba dodať, aj Matovič, ktorý vlastne riadil tú koalíciu takým spôsobom, akým ju riadil, často chaotickým, často aj on prispel k tomu nárastu vysokých deficitov verejných financií. Ale to podstatné a kľúčové je, že gro zodpovednosti za dnešnú neutešenú situáciu, ekonomickú a za úpadok vlastne všade, kde sa pozrieme, vo všetkých možných oblastiach, nesú práve vlády Roberta Fica.
No, ja možno, keďže sa bavíme o financiách, ktoré sú postavené na tvrdých dátach a na faktoch, tak by som len doplnil, áno, z tých 19 rokov, to sú 14 rokov, tak, ktoré tu vládli, vlády Roberta Fica, s výnimkou 2 rokov, kedy nebol predsedom vlády, ale v skutočnosti koalícia pracovala pod jeho vedením.
Presne.
Tá druhá vec, to už je trošku z iného súdka, no predsa len nejaké reformy sa tu urobili, pán Mikloš, pán minister financií, Ladislav Kamenický urobil najväčšiu reformu dane z pridanej hodnoty, aká kedy v histórii sa tu spravila. Pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Rik Tomáš zaviedol 13. dôchodok. A teraz som samozrejme trošičku žartoval. No, tak vráťme sa k tomu. Ja by som to možno rozmenil tak
možno na druhú. Poviem jednu pozitívnu vec, lebo zase treba poznať, čo je pozitívne. A ja som, priznám sa, mal dlhé roky problém nájsť niečo naozaj pozitívne. Za pozitívnu považujem novelu zákona o stavebnom poriadku, ktorú zaviedli, myslím, minulý rok, a ktorá naozaj zjednodušuje to stavebné konanie, ktoré bolo jednou z príčin, ale to je len kvapka v mori vlastne toho, prečo
rozumiem,
vlastne tie investície neboli.
Áno, no ono potom nadväzovalo aj tá tohtoročná mimoriadna schôdza, kde sa ešte doschvaľovali veci, ale to už zasa dostala samotná vládna koalícia do prekernej situácie, lebo ak by to neschválila, tak práve tá reforma by vlastne nenadobudla účinnosť, neplatila by v takej podobe, v akej ju schválila. Hneď sa dostanem k tým detailom, ale možno tiež ešte jedna takáto všeobecnejšia vec na úvod. Pán Mikloš, ak by s tými verejnými financiami a s tou ekonomikou, akú Slovensko dnes má, sa nerobili odteraz naozaj, že vážne kroky, vážne zásahy, prípadne vážne štrukturálne reformy, tak čo nám hrozí, že existuje to aj scenár, že štát v jednom momente nebude mať peniaze na manažovanie a splácanie nášho verejného dlhu, ktorý mimochodom sa nám veľmi, veľmi tesne už dotýka 60% HDP, nebude mať peniaze na napríklad na výplaty dôchodkov, alebo na výplaty pre učiteľov, lekárov, policajtov. Je tá trajektória, ktorou slovenská ekonomika ide až, ja neviem, v tak vážnom ohrození?
Ani toto nie je vylúčené, aj keď nehovorím, že to hrozí akútne alebo že to hrozí teraz. Ale možno aj z hľadiska toho, čo môžeme očakávať v najbližších mesiacoch a rokoch, treba dodať, že ja žiaľ Bohu v najbližších, dajme tomu, 2 rokoch neočakávam nejaké zásadnejšie zlepšenie, pretože ak niekto vládol 3-krát zle, dnes vládne 4-krát a vládne ešte horšie, ako vládol 3-krát,
tak
predpokladať, že teraz nejak zásadne zmení politiku, by bolo asi veľmi naivné. Čiže v tomto zmysle nepredpokladám nejakú rýchlu zmenu. Tá zmena, podmienkou tej zmeny je proste politická zmena. Práve preto, že keď niekto vládol 4-krát zle, je ťažko predpokladať, že bude vládnuť inak. Čo sa týka tých možných dôsledkov, my už dnes vidíme, a to je dôležité, lebo my sme stále hovorili, že ten problém je v tom, že ľudia si možno myslia, že a čo tam nejaké tabulky, nejaký hrubý domáci produkt, to sa ma netýka. Len problém je v tom, že keď sa nerobia tie potrebné zmeny, potrebné reformy, potrebné opatrenia a krajina upadá aj v tých rebríčkoch tej ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti, tak v konečnom dôsledku sa to prejavuje potom na nižšej kvalite života a nižšej životnej úrovni. A ja poviem jedno číslo, ktoré je dôležité, a to číslo je mimochodom od roku 2006 do roku 2019. Čiže keď vládli ešte vlastne takmer len okrem Radičovej vlády, len vlády Roberta Fica, tak od roku 2006 do roku 2019 nám síce stúpala životná úroveň na Slovensku, priemerná dvojdetná rodina, jej sa zvýšil čistý príjem za toto obdobie o 750 eur. Len problém je v tom, že v iných krajinách, ktoré tie reformy robili, sa zvýšil viac ako dvojnásobne. Napríklad v baltských krajinách, ktoré boli v roku 2006 za nami, dnes už sú pred nami a u nich sa zvýšil ten čistý príjem, tá životná úroveň a tá kvalita života z toho vyplývajúca sa zvýšila viac ako dvojnásobnou rýchlosťou a už nás predbehli.
Aha. Čiže ak prídu situácie vysoké inflácie, tak oni sú čiastočne povedzme chránení pred tým. Hej, to, čo zažívame my tu na Slovensku.
Presne tak. Napríklad si vytvárali aj vankúš v dobrých časoch, mali prebytkové rozpočty. Tie dobré časy mimochodom, to bolo práve do roku 2020, do tej pandémie, medzi rokmi 2012 a 2020.
Pamätám si správne, ešte ex-minister financií Kažimír napísal, nehovorím, že aj realizoval, ale napísal prvý vyrovnaný rozpočet, v zápätí odišiel do Národnej banky Slovenska a ten vyrovnaný rozpočet reálne nikdy vlastne vyrovnaný nebol už potom.
Presne, a v tých rokoch 2018-2019 mala polovica krajín Európskej únie prebytkové rozpočty, ano. Čiže oni si vytvárali vankúš.
Vrátane Českej republiky.
No a ďalší problém je v tom, že my máme, nielen spomenuli ste veľmi správne, že máme štvrtý najvyšší deficit, sme mali v minulom roku. Ale zároveň na začiatku apríla vydala Európska...
Neviem koľko, 27.
Ale Európska komisia vydala začiatkom apríla správu, analýzu, podľa ktorej má Slovensko najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Spomedzi všetkých krajín Európskej 27-čky. My sme jediná krajina, ktorá je vo vysokom pásme rizika. A ten dôvod je, jeden z dôvodov je, že máme vysoký deficit, ale druhá skupina, rovnako dôležitá, je, že budeme mať druhú najrychlejšie starnúcu populáciu z celej Európskej 27-čky. A my, a to je dobrý príklad vysvetliť, prečo je potom problém tie vysoké deficity. Luxembursko má ešte rýchlejšie starnutie populácie, v budúcnosti bude mať, a tie demografické prognózy sú veľmi presné. My už dnes vieme, koľko ľudí vstúpi do práce schopného veku o 15 rokov, lebo už dnes žijú.
Áno, samozrejme.
No a Luxembursko má síce ešte horší demografický vývoj, ale oni si toto riziko kompenzujú tým, že majú aj dnes v súčasnosti majú prebytkové rozpočty. Čiže oni si vytvárajú
banku. Čiže sú pripravení na to, že budú musieť vyplácať tým seniorom tie penzie.
Aj viac dôchodkov, aj vyššie nároky na zdravotníctvo, na sociálne zabezpečenie, sociálne služby. No, menej ľudí v práce schopnom veku, lebo bude rásť podiel dôchodcov, seniorov a tak ďalej. A my ako keby namiesto toho, aby sme si vytvárali vlastne ten vankúš na zvládnutie tejto demografickej zmeny, tak máme jeden z najvyšších deficitov a to je práve veľmi nebezpečný smrtiací koktail. A tá posledná kľúčová vec s tým súvisiaca je tá, že znižovať verejné financie, budeme sa baviť zrejme o konsolidácii, že ako sa konsoliduje. Je najlepšie tak, že nakopnete ekonomiku, že naštartujete ekonomiku, lebo keď ekonomika rastie, aj preto sa ten deficit sa vždy počíta voči HDP. A keď vám rastie HDP, tak vy viete znižovať deficit verejných financií dokonca aj vtedy, keď neznižujete objem tých výdavkov.
Samozrejme.
Lebo vám rastie pomalšie, ako rastie ekonomika. Čiže rastúci kolač. A preto je zásadným problémom, že najnovšie prognozy, ktoré hovoria aj prognoza Medzinárodného menového fondu, teraz Európskej komisie, že budeme mať jednu z najpomalšie rastúcich ekonomík.
Áno.
Zo všetkých tých dôvodov absencie tých potrebných zmien a potrebných reform. Teda z dôvodu nezodpovednej a nekompetentných politík, ktoré už sa prejavujú a budú prejavovať aj v nižšej životnej úrovni a v nižšej kvalite života. Ako by to bolo možné, ak by tá politika bola zodpovedná a kompetentná?
To je presne tá priama súťažnosť s občanmi tejto krajiny, ktorí tú ekonomiku v tom makropohľade cítia presne na tých svojich domácich rozpočtoch a výdavkoch. Rozprával som sa o tom aj práve s vašou bývalou premiérkou, pani Ivetou Radičovou, ktorá hovorí, že v tomto momente na Slovensku akoby disponibilné príjmy domácností, kde sú rodičia s deťmi, sú najnižšie spomedzi všetkých krajín Európskej únie, ba dokonca sú o 45% nižšie, ako je priemer krajín Európskej únie. Zároveň, keď ste hovorili o tom dobiehaní životnej úrovne, no tak ten sa nám prakticky úplne zastavil, ak by som nepovedal, že cúvame akoby smerom naspäť oproti tým priemerným číslam. Môžeme sa k tomu vrátiť. Teraz by som bol taký trošku, no a to sme ešte nespomenuli, ten dlh sociálnej poisťovne, ktorý sa tvorí ešte aj zavedením 13. dôchodkov. Teraz by som bol taký prízemný a išiel by som po takých tých konkrétnych veciach, ktoré súvisia aj s našou politikou. No a tá aktualita je transakčná daň, pán Mikloš. Tá na Slovensku platí len 4. týždeň od 1. apríla a to nebol teda žart, to bola skutočnosť. No je okolo nej dosť kriku aj kritiky. Moja otázka je, že či sa dnes už dajú nejakým spôsobom jej dôsledky na podnikateľov, občanov, zároveň na príjmy štátu, pretože vláda očakáva ročné príjmy z tejto dane na úrovni 700 miliónov eur nejakým spôsobom aktualizovať. Keď som pozeral stránky ekonomických inštitútov alebo ministerstva financií, tak na odvodoch a daniach štát v tomto momente vybral od začiatku roka zhruba 15 miliard eur. No, tá súťažnosť je nepriama, ale či už sa nejakým spôsobom teda dá analyzovať dopad transakčnej dane?
Takto, že to, že transakčná daň je nezmysel, je totálny nezmysel. U vás veľmi dobre rozobral Jožo Mihály, ja som počul tú vašu debatu a on to naozaj myslím, že rozobral do detailov, tú nezmyselnosť. Hej. Ja by som z toho makropohľadu chcel povedať, že ten problém je naozaj v tom, že už aj preto je vidno, aká je nezmyselná, že ju nemá nikto. Hej. Majú Maďarsko, ktoré nie je členom eurozóny, majú Venezuela. Ale mimochodom, keď sa argumentuje tým Maďarskom, tak treba povedať, že v Maďarsku sú iné dane oveľa nižšie. Maďarsko má najnižšiu daň zo zisku v celej Európskej únii.
Presne tak.
My máme najvyššiu daň zo zisku vo Vyšehradskej štvorke. Hej. A zvyšovalo sa to daňové zaťaženie neustále.
25% u veľkých firiem podnikateľov.
Navyše dnes toto ide, tá transakčná daň ide proti zásadným trendom. Jeden z trendov je vlastne znižovanie cashovej ekonomiky a zväčšovanie vlastne ten online platie. Toto ide úplne v protismere s tým. Navyše ďalší problém je, že tie moderné formy obchodu, ktoré neustále narastajú ako internetový obchod, tak týchto doslova likviduje, pretože oni musia platiť transakčnú daň aj za ten vrátený tovar. Čiže oni nemajú žiaden príjem, nie že zisk, oni ani len príjem nemajú z toho a musia odvádzať tú transakčnú daň. Hej? Takže je to naozaj totálny nezmysel a je to aj dôkaz toho, že vláda naozaj nevie ako a vláda namiesto toho, čiže ona konsoliduje a tu treba ale povedať, že začala konsolidovať o rok neskôr ako mala, lebo ona v prvom roku svojho vládnutia namiesto konsolidácie zaviedla 13. dôchodky. Čiže ona zhoršila...
Že vám do toho skočím, ak si dobre pamätám, dobre, tak môžeme to nazývať akokoľvek, povedzme, že aby sme sa v tom nestratili, prvý konsolidačný balíček, okrem zvyšovania týchto výdavkov, o ktorých hovoríte, obsahoval niekoľko stoviek zvýšených poplatkov občanov štátu, akýchkoľvek vás napadnú, takisto obsahoval zvýšenie odvodov napríklad pre občanov.
Áno, tam
čiže
všetky...
už toto tam ano. Bolo?
Tam bolo, ak sa dobre pamätám, 88 alebo 90% vlastne toho konsolidačného úsilia bolo urobeného zvyšovaním daní a odvodov, alebo zavádzaním nových daní.
Presne tak. Presne tak.
A len minimálne štát deklaroval, že chce znižovať výdavky, ale podľa mňa ani toto znižovanie výdavkov nenaplní. A keď som teraz včera, či kedy som videl, ako premiér Fico hovorí, že opozícia len vie hovoriť, že znižte výdavky, ale nevie povedať ako.
Áno.
No tak ja na ilustráciu poviem číslo, ktoré musím povedať, že ma tak prekvapilo, že takmer šokovalo. Za vlády Ivety Radičovej sme mali 15 štátnych tajomníkov vo vláde. Viete, koľko má dnes vláda štátnych tajomníkov?
36.
35, pokiaľ viem. No, tak či 35, či 36 je úplne jedno, hej. Ale už len toto ilustruje no, vlastne ten spôsob.
Dlhodobý zvyk bol to, že minister má jedného, respektíve dvoch štátnych tajomníkov, ešte keď sa bavilo o krížovej kontrole. Povedzme.
A to nejde len o zvyk. Tu treba povedať, že ja, keďže už som pamätník, ešte za vlád prvých v 90. rokoch tu bol iný systém štruktúry vlády. Vtedy neexistovali štátni tajomníci, existovali námestníci
áno,
ministrov. A námestníkov bolo naozaj viac. To bolo 3, 4 a niekde dokonca aj 5. Ale potom sa prešlo na systém štátnych tajomníkov a systém štátnych tajomníkov je založený na tom, že má byť len jeden a výnimočne vo veľkých zložitých rezortoch dvaja. Tak ako to bolo ešte za vlády Ivety Radičovej. Čiže dnes máme systém štátnych tajomníkov, ale máme ich toľko, ako bolo kedysi v inom systéme námestníkov ministrov. Lebo štátny tajomník to je vlastne štatutárny zástupca a to je tiež politická funkcia.
Ano.
Čiže mať troch, dokonca neviem, či nie štyroch na chvíľu ministerstva, je absurdné a nezmyselné a ilustruje to. Samozrejme, 35 ľudí samo o sebe nie je tak veľa. Len to ilustruje spôsob, akým funguje tá štátna správa počas týchto vlád a ilustruje to aj to, že mimochodom, možno si pamätníci spomenú, v roku 2012 vtedy Fico zostavil svoju druhú vládu a vládol sám.
Áno, jedna vláda s 83 poslancami.
A vtedy na ministerstve vnútra, ktorému šéfoval vtedy
Robert Kaliňák,
pripravili projekt ESO, ktorý bol projekt racionalizácie a zníženia zamestnanosti vo verejnom sektore.
Áno, presne tak.
A avizovali, že do roku 2020 to znížia o 10%. Viete, ako bola realita?
Koľko, 20% navyše?
Zvýšenie o desiatky percent. No. Ja už nepamätám presné číslo, čo bolo 25,
áno,
35,
sedí,
o desiatky percent zvýšenie. Čiže ak dnes bude niekto hovoriť, že neexistuje priestor na zníženie verejných výdavkov, zase by som mohol ďalší argument povedať, digitalizácia. Vynaložili sme miliardy, a to doslova miliardy, aj z eurofondov, ale najmä z eurofondov, na digitalizáciu verejného sektora, pričom to neznížilo byrokraciu a neznížilo to ani zamestnanosť vo verejnom sektore. Nezlepšilo to služby pre ľudí.
Naopak.
Takže tých príkladov, ako by sa dalo racionalizovať, ako by sa dalo znižovať verejné výdavky, len to je ťažká práca. Oni vtedy to vyriešili tak, že poslali prípis na všetky inštitúcie, že znižte počet zamestnancov o 10%. Mne vtedy hovoril, pamätám sa, šéf jedného orchestra, že teraz čo mám spraviť? Mám bubeníka vyhodiť? Alebo
myslím,
čineli,
že tá situácia je inak podobná teraz. No. A bolo to vidieť, keď som sa tu rozprával s hlavným hygienikom Slovenska, s hlavným veterinárnym lekárom Slovenska, ktorý riešil posledné týždne obrovský problém, a to bola teda problém krivačky a slintačky, že aj on musí racionalizovať a prepúšťať ľudí, pričom už dnes hovorí, že ich má málo, že nestíhajú, ak príde k takejto situácii.
No, no a, na to, aby sme vedeli, lebo naozaj je situácia taká, že určite na mnohých inštitúciách je prezamestnanosť, je zbytočne veľa ľudí, ale sú určite aj inštitúcie, kde je nedostatok ľudí. Ale aby sme to zistili, tak to sa to nedá robiť tak, ako bol ten fraška projektu ESO. Ale treba povedať, že ani tak, ako to robí dnes Trump, že teda prídu a vyhodia ľudí bez ohľadu na to, čo robia a či robia. Ale to je ťažká práca, ktorú mimochodom na ministerstve financií v roku 2023 sme urobili tak, že sme si povedali, že urobíme tú racionalizáciu. Najali sme na to firmu medzinárodným tendrom, robili sme to spolu s tou firmou, trvalo to rok, rok procesný, personálny, informačný audit a výsledkom, ale ťažkej práce ročnej bolo, že sme znížili počet zamestnancov o 30%.
Áno, to sedí, ale tiež ste boli, ministerstvo... pán Mikloš, úplná lastovička medzi všetkými ostatnými. Nikto iný okrem vás si na to
niektorí
netrúfol to,
niektorí
v takomto
to urobili,
zmysle slova.
Niektorí to urobili potom, pretože môj argument potom, keďže som to urobil, bol, keď každý minister odo mňa chcel veľa viac peniazy ako od ministra financií, tak môj argument bol, no pozri sa, keď na ministerstve financií sme mali pre zamestnanosť 30%, tak určite ju máš ty na rezorte. Urob si tam audit, zniž
a potom
si môžeš časť tých peňazí napríklad nechať. A niektorí to urobili, nie všetci, ale niektorí to
dobre.
To len to už sa bavíme, to už bolo pred vyše 20 rokmi.
No dobre, ale ja si pamätám leto pred voľbami 2023 Roberta Fica v niektorom z rozhovorov, alebo na nejakom jeho videu, alebo tlačovke, to už presne neviem, ten zdroj hovoril, že hodí takú bombu do tej štátnej verejnej správy, že 30% ľudí možno, že by mohlo odtiaľ odísť. No tak toto...
No výsledkom tej bomby je, že majú 35 štátnych tajomníkov, pričom ich bolo 15.
No to ešte by sa vám mohli vysmiať, pán Miklo, že ste nedokázali obísť ústavný zákon o dlhovej brzde a poriadne si zvýšiť platy, pretože toto táto vláda dokázala, čo sa týka ich paušálnych výdavkov, tak sa posunuli teda značne vyššie. Keď sa vrátime ešte aspoň slovkom k tej experimentálnej transakčnej dani, tak ako ste spomenuli, ktorú dnes má len Maďarsko a teda údajne aj v inej úprave o tej Venezueli, to ani neviem akým spôsobom, ale v každom prípade to je teda úplne iný systém ako je tu. Tak dve otázky, ktoré z toho vyplývajú, že tá prvá, je to vôbec reálny odhad získať z tej dane aj pod dojmom toho, čo teraz vidíme, ako podnikatelia vyzývajú svojich klientov, svojich zákazníkov, platte nám radšej v hotovosti, nech obchádzame tieto veci, snažia sa nachádzať možnosti, že je to vôbec reálny odhad, že 700 miliónov ročne z toho?
Myslím, že z nej toľko nezískajú, pretože zrejme nepočítali až s takýmto odporom, až s takou verziou. Navyše aj banky, musím povedať, že veľmi dobre prispeli tomu, že to na
že
tých
to
ukazujú, účtoch
že to
ukazujú,
pípa, hej, tam na telefónu.
Že jednoducho prečo vám stiahli tie peniaze, hej, že to nebolo ich rozhodnutie. Či ja si myslím, že ten výnos nebude taký, aj keď on bude určite v rádoch stoviek miliónov eur. Len treba vidieť to, že tie stovky miliónov eur to sú peniaze, ktoré vezmú vlastne ľuďom.
No, veď iste, to s tým...
A najväčší problém, mimochodom, tá transakčná daň dobre ilustruje tú nezmyselnosť v tom, že oni síce dostanú nejaké peniaze, ale dostanú cez opatrenie, ktoré ešte zhorší podnikateľské prostredie a ešte viac pomalí ten ekonomický rast. Čiže oni ako keby zmenšia koláč touto daňou, síce z neho odhryznú viac, ale zmenšia ho a ešte spôsobia, že sa bude ďalej zmenšovať tých budúcich rokov.
Áno, lebo hospodársky rast. No ja som tam mal aj tú otázku pripravenú, že myslím, že to bol štvrtý kvartál minulého roka, kde vlastne nám ten hospodársky rast tam padol na nejaký 0,5% bodu, čo bolo zasa jedno z najnižších čísel, minimálne najnižšie vo V4. No, Robert Fico teraz odkazuje svojim koaličným partnerom, predpokladám, že je to odkaz najmä smerom ku ním, najmä pre výroky Andreja Danka a možno neistotu Hlasu v tej veci, že čo s tou transakčnou daňou robiť, že transakčná daň je nezrušiteľná. A že možno, že by to chcelo nejakú opravu. No tak veľmi, veľmi stručne váš názor. Dá sa to vôbec nejak opraviť, alebo by to mali zrušiť a naozaj hľadať tie peniaze inde?
Neviem, ja im do hlav nevidím, ale samozrejme viem si predstaviť, že urobia to, čo navrhuje vlastne teraz Danko, že zrušia pre živnostníkov do nejakého limitu. No to je zase, viete, to je zase taká vec, ktorá ešte viac komplikuje ten systém, ako je teraz. Lebo keď platia všetci takúto nezmyselnú daň, tak je to síce zle, ale keď bude len čas zase s nejakým limitom stanoveným, tak ju budú zase umelo podliezať mnohí tu a tak ďalej. Čiže toto systém nezlepší. Toto síce možno odbremení malých podnikateľov od platenia tejto dane, ale celkový daňový odvodový systém to ešte viac horší ako je dnes.
No, tak uvidíme, že ako sa s tým porátajú. Inak predseda vlády aj minister financií naopak hovorili o tom, že sme na tom dobre. Pochválili sa ratingom medzinárodnej agentúry Standard & Poor's, ktorá hovorili, že teda nám ponechala rating na úrovni A+. Ale teda je tam jeden detail, pretože ona síce ponechala ten rating takýto, ale zhoršila nám výhľad z pozitívneho na negatívny. No a teraz, čo to znamená, že to je, že tak teda môžu sa pochváliť dobrým výsledkom, že zostali na tom A+, alebo naopak by mali povedať, že no padli sme o stupeň nižšie, lebo ten výhľad máme zhoršený, no a potom čo to vlastne presne znamená?
Pán Zavodský, tak to vám poviem. Oni hovoria, že sme na tom dobre vždy, keď vládnu. A oni vládnu už 14 rokov z posledných 19 rokov. Čiže ak sme na tom tak strašne dobre tých 14 rokov z tých posledných 19, tak ja sa pýtam, prečo sme sa prepadli vo všetkých možných hodnoteniach, rebríčkoch, ratingoch, prečo u nás rastie ten čistý príjem viac ako dvakrát pomalšie, ako rastie domácnosť. Čistý príjem domácnosti viac ako dvakrát pomalšie, ako rastie napríklad v baltských krajinách, ktoré nás už predbehli.
Tam je zaujímavé, že premiér teraz hovorí, že ťahuňom ekonomiky našej po novom majú byť investície. Moja otázka na vás, pán Mikloš, je to vôbec reálne? O čom tu vlastne hovoríme? O zahraničných investoroch, alebo o tom, že ideme konečne naplno využívať peniaze z plánu obnovy a z európskych fondov? Lebo zas vždy, keď aj či som sa rozprával s vami, alebo s ekonomickými analytikmi, tak doteraz to bolo tak, že ťahuňom našej ekonomiky bola spotreba domácnosti. Tak ako sa to má podariť pánovi premiérovi, pánovi ministru financií teraz otočiť, aby boli ťahuňom ekonomiky investície, ktoré teda, ako hovorím, s nimi máme problém, pretože máme problém s čerpaním eurofondov a čo sa týka zahraničných súkromných investorov, tak tu máme snáď ohlásenú len čínsku baterkáreň, čo je neisté stále a ja neviem, či nejaké ďalšie výrazné investície, ktoré by nás mali posunúť ďalej. Povedzme to Volvo na východe Slovenska.
No, ono je to tak, že pán premiér má pravdu v tom, že ťahúňom ekonomiky, ak chceme mať dlhodobý ekonomický rast a vytvárať dlhodobé predpoklady na rast životnej úrovne a kvality života, by mali byť najmä investície.
Čiže nie je tá spotreba, čiže, aj domácnosť.
Áno, čiže v tomto má pán premiér pravdu, len žiaľ Bohu, situácia je taká, že práve kvôli spôsobu, akým vládne a práve počas jeho vlád sa stalo to, že nielen dnes, ale už v posledných rokoch má Slovensko najnižšiu mieru investícií spomedzi všetkých okolitých krajín. A teda nie len investícií zahraničných, máme ich najmenej spomedzi celej V4 na obyvateľa.
Aj naozaj?
Nielen, jasne, jednoznačne. Rádovo menej ako napríklad Maďarsko, menej ako Polsko, menej ako na obyvateľa, lebo tam je to porovnateľné. Máme rádovo menej investícií dávame aj z vlastných zdrojov zo štátneho rozpočtu a najhoršie spomedzi porovnateľných krajín čerpáme eurofondy. Áno, máme ale aj najmenej tých privátnych investícií, ktoré sú z hľadiska váhy v ekonomike ešte dôležitejšie. Napríklad aj preto, že kvôli zhoršujúcemu sa podnikateľskému prostrediu, narastajúcej byrokracii, neudržateľným verejným financiám, kvôli zlému stavu vzdelania, vedy a výskumu, investori noví neprichádzajú a niektorí starí odchádzajú. Teraz boli príklady investorov, ktorí odišli zo Slovenska, ale ponechali si fabriky v Portugalsku.
Áno, teda to je napríklad to spomínané Ecosmartina.
Napríklad Ecosmartina, hej. Čiže ten zásadný problém je v tom, a chce dnes pán premiér prejsť zo spotreby na investície, tak fajn, len otázka potom je, to znamená, že štát bude vynakladať menej prostriedkov na spotrebu, aj na spotrebu domácnosti, aj na spotrebu štátu. Na spotrebu štátu asi veľmi nie, lebo nevedia znížiť spotrebu štátu. Tak čo? Zrušia 13. dôchodky? To by bolo zníženie spotreby domácnosti. A budú tie peniaze, ktoré znížia na spotrebe domácnosti, investujú do investícií? Ten problém je znovu pri tom raste. Dá sa to urobiť bez toho, tak to poviem, aby narastol podiel investícií, ktoré sa stanú ťahúňom na HDP a zároveň to negatívne nepocítili ľudia, tak na to je potrebné práve naštartovať ten ekonomický rast. No. Takže keď budete zväčšovať ten koláč a vy potom z toho koláča viac odhryznete pre investície, pre budúcnosť,
áno, áno.
Ale nechcete, aby sa odhryzol z tej časti koláča pre spotrebu domácnosti,
ja
tak to môžete hovoriť len vtedy, keď sa koláč zväčšuje.
No áno.
My ale vieme, že sa zväčšovať nebude.
Nie.
Teraz Slovensko, podľa všetkých analýz, aj vy ste niektoré citovali, bude jednou z najpomalšie rastúcich ekonomik Európy. Čiže ja sa pýtam, treba sa premiéra opýtať na tých tlačovkách, že ako chce zabezpečiť ten nárast
investícií. Áno, preto som si dovolil tú otázku na vás, že presne, že kde, ako?
Lebo inde zobrať neviete. Čiže pokiaľ nezabezpečí a práve ten ekonomický rast, naša konkurencieschopnosť upadá. Upadá už dlhodobo.
Áno, varujú predtým aj zamestnávateľia, Republika, Únia.
Dnes varuje každý, ale ono to neupadá. Nezačalo, príčiny toho úpadku nezačali teraz. Dokonca nezačali ani pred 10, pred 15 rokmi. Oni začali už po roku 2006. Lebo vtedy v dobrých časoch, rekordne rastúca ekonomika, rozbehnutá reformami
300 miliónov eur každý rok zadarmo v štátnom rozpočte.
Presne tak. Všetko, nevyužil sa ten čas vôbec na to, aby sa robilo to, aby som neteoretizoval, čo robili iné zodpovednejšie vlády v iných krajinách, ako je napríklad, ako sú napríklad baltské krajiny, ale nie len. Nás už predbieha Rumunsko v mnohých ohľadoch.
Áno, napríklad v tom hospodárskom raste. No tak skúsme ešte v poslednej časti, vrátim sa k tej konsolidácii, k príprave rozpočtu. Pán minister ho chce pripraviť ešte skôr, už v septembri, on to robí samozrejme zištne, pretože zákon o dlhovej brzde hovorí to, že vzhľadom na to, aké máme, v akom stave máme verejný dlh, verejné financie, už keby to predložil do parlamentu o mesiac neskôr, už by musel predkladať vyrovnaný rozpočet a poslanci potom by ho museli torpedovať všelijakými pozmeňovacími návrhmi. No tak, očakáva zníženie deficitu na 4,7%. Tomu sa môžete tiež kľudne vyjadriť, že dokonca 4,6, pán predseda vlády hovoril. Pointa je, že to aktuálne verejné zadlženie je na úrovni cez 59%, vlaňajší deficit 5,3% HDP, takmer 7 miliard, keď by sme sa bavili v hotovosti. Podľa Eurostatu štvrtý najväčší v Európskej únii, po Rumunsku, Poľsku, Francúzsku. No tak teraz v stredu by mal minister predstaviť nejaké konsolidačné opatrenia, kadiaľ pôjde. Už predtým hovoril, že už veľmi nemá priestor na zvyšovanie daní, ale hovorí sa napríklad o majetkových daniach, o daní z hazardu. Opozícia vraví, že vraj chystá obmedzenie rodičovských prídavkov na deti. Jeho koaliční partneri hovoria o úprave 13. dôchodkov. No ja neviem, aké má vlastne vláda možnosti, aby skutočne konsolidovala verejné financie, lebo ja neviem, no tak tých 4,7% HDP, no nebol taký deficit, keď nastupovala vláda Roberta Fica, plus minus, či bol vyšší?
Neviem presne, aký bol teraz hlavy, ale ten problém je proste v tom, že ja neviem, čo budú robiť. Z toho, čo bolo zatiaľ ohlasené, zachytil som teda, že chcú viac zdaniť hazard, ale myslieť si, že toto môže. Mimochodom tých zhruba, ja neviem, 0,7% HDP, ktoré chcú konsolidovať, tak treba povedať, že to je málo. Pretože
a to je
zhruba miliarda
znižiť, niečo v hotových peniazích?
Okolo miliardy to môže byť. Uh-huh. Ak sa chcú dostať na tie 3%, ktoré hovorí, že sa chcú dostať.
Áno, na konci volebného obdobia.
A pritom na konci volebného obdobia bude pred voľbami, ak teda budú voľby v riadnom termíne.
Čiže
prvé, čo treba povedať, je, že už toto je nedostatočné a ani tomu sa veľmi nedá veriť. Lebo to, čo som zatiaľ počul, hazard, na ktorom dostanú, síce niečo môžu vybrať aj malinko. Počul som, že chcú obmedzovať rôzne možnosti odpisovania, vratky DPH, odpisovania nákladov pri autách a podľa. Čiže to je zase len žmýkanie.
Potom je tam ešte plošná versus adresná energopomoc.
Áno, ktorá mimochodom mala už byť dávno.
Áno.
A potom je tam ešte daň z nehnuteľnosti, ktorú ste spomínali. Tak napríklad pri tej dani z nehnuteľnosti je evidentné, že naozaj naša úroveň zdanenia nehnuteľnosti je odmnoho nižšia.
Oproti ako je Európskej únie.
Áno, v pomere, dajme tomu HDP, alebo rozumiem, celkovému daňovému zaťaženiu. Lenže prečo tá daň doteraz nebola zvýšená? A nemyslím si, že bude. Pretože ak má byť naozaj zvýšená spravodlivo a transparentne, tak by mali byť zdaňované nehnuteľnosti podľa ich trhovej ceny. Ale trhovú cenu môže štát vedieť a verifikovať jedine, ak má cenové mapy. My doteraz cenové mapy nemáme. A keď je to šialené absurdné, lebo my sme na tom začali robiť, keď sme boli vo vláde pred 20 rokmi. Stále ich vláda nemá. Takže neviem, ako to chce zaväčšiť. Navyše príjem dane z nehnuteľnosti je príjmom samospráv. Miestnych a regionálnych samospráv.
Presne tak. Taký je stále
čiže
zákon.
To, že tam priestor je, takisto ako je v tých ekologických daniach, je fakt. Ale keďže sa to nedá urobiť takto lusknutím prsta, ako sa dá zaviesť nezmyselná transakčná daň.
Alebo
13. dôchodky, tak si nie som istý, či to budú schopní urobiť. A preto sa obávam o bezpečnosť druhého piliera v tomto zmysle.
No, ten druhý pilier, nehovorím, že je otvorený, ale teraz do toho vláda, minister práce napríklad zasiahol tak, že umožní DSS-kám investovať časť tých peňazí, presne určenú časť tých peňazí, napríklad aj do vnútrozemských, ja neviem, infraštruktúrnych projektov, alebo niečoho podobného.
Do štátnych investičných projektov.
Dobrý nápad?
Pokiaľ to bude len umožnenie, tak v tom zásadný problém nevidím.
Tak by to mal byť.
Ale ak bude akýmkoľvek spôsobom vláda nútiť tie správcovské spoločnosti spoločnosti, aby investovali do štátnych investícií, tak je to obrovský problém, pretože štátne investície všade na svete a špeciálne u nás sú spojené s vyššími rizikami aj z hľadiska návratnosti, aj z hľadiska transparentnosti, aj z hľadiska efektívnosti.
Rozumiem. No, musíme to uzavrieť, už nemáme čas, tak poslednou vetou len, aj keď to je zase debata na celú jednu samostatnú reláciu, že nechcem, že aby ste im radili veľmi, že čo majú robiť, no ale tak zas spýtam sa, čo by ste vy, pán Mikloš, ak by ste boli minister financií a mali by sme to všetko v takomto stave, čo by ste robili vy ako prvé a ešte aj s tým, že áno, pod tiahou tej globálnej neistoty obchodných vojen, ktoré rozputáva Donald Trump uvalovaním ciel a potom zasa ich prerušovaním a zasa uvalovaním a neviem čo. Čo by ste robili?
Určite by som konsolidoval tak, aby to neohrozovalo ekonomický rast a konkurencieschopnosť, čiže ak na strane príjmov, tak cez nepriame dane a nie cez priame dane. Určite by som konsolidoval tak, že by som zjednodušoval daňový systém, nie robil ho zložitejším, čo oni napríklad pri zvýšení dane z pridanej hodnoty to urobili podľa toho, Áno. Čo ekonomovia odporúčajú, že radšej nepriame dane, ale urobili ten systém rádovo zložitejším, pretože zaviedli ďalšiu sadzbu.
Áno, sú tam niekoľko sadzieb, samozrejme.
Čiže zjednodušoval by som určite daňový systém a najmä by som išiel na stranu výdavkov, kde by som určite znižoval neproduktívne výdavky a zároveň
ak
by som robil...
Ak hovorí, že tam to sú všetko tie obligatórne výdavky, ktoré sú proste dané,
ale ja som povedal na príklade môjho ministerstva, keď som bol prvýkrát ministrom financií, ako sa to dá robiť. A celkom určite by som robil aj ďalšie potrebné reformy, aby som naštartoval ekonomický rast, aby sa ten koláč zväčšoval.
No, toto zatiaľ podľa všetkých analytikov a ekonomov, vrátane vás, pán Mikloš, ktorí ku nám do štúdia chodia, hovoria, že sa to zatiaľ nedeje. No tak uvidíme, pán minister financí má samozrejme pozvánku do nášho štúdia, aby sme mohli o tomto debatiť, tak ju snáď príjme dnes. Veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli, náš bývalý minister financí, ekonom Ivan Mikloš, podľa možnosti príjemný deň želám ešte.
Ďakujem pekne za pozvanie,
do počutia. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.